la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlament nou, temă veche, furtul miliardului.
Dacă noi nu suntem în stare să recuperăm toți banii furați de la noi, măcar hoții, societatea are dreptul să cunoască pe deci.
Despre fapte și vorbe, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Și Moldova își manifestă aspirații pro-europene renăscute, dar cât de pregătită este să le răspundă Uniunea Europeană? Începem cu știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, a spus astăzi la Bruxelles, după valul de demisii și anchete inițiate în instituțiile de stat, că nu este vorba de o răzbunare față de fosta guvernare, ci de un efort de a aduce în sistemul executiv și cel judecătoresc profesioniști onești. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Johannes Kahn, cu care s-a întâlnit doamna Maia Sandu, a salutat acțiunile noilor autorități menite, cităm, să depolitizeze instituțiile de stat și lupta împotriva corupției. Maia Sandu s-a întâlnit și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, care a confirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova și pentru implementarea reformelor. Într-un comunicat de presă remis de Guvernul Moldovei se menționează că întrevederea oficialilor s-a axat pe informarea înaltului oficial european asupra fermității noilor autorități în a avansa pe calea integrării europene. Maia Sandu a avut o întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ale cooperării în domeniul securității energetice, acesta fiind unul dintre subiectele prioritare ale actualului guvern. Alte subiecte de importanță strategică abordate au vizat dezvoltarea interconexiunilor cu Uniunea Europeană, cu accent pe finalizarea construcției și darea în exploatare integrală a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Reamintim că Johannes Hahn, comisarul Uniunii, a fost primul oficial european care a venit la Chișinău după investirea guvernului Maiei Sandu pe 19 iunie. Atunci el a promis că asistența macrofinanciară suspendată în vara anului trecut va fi reluată în toamnă. Subiectul a fost discutat și astăzi la Bruxelles de șefa guvernului Moldovei, care a dat asigurări că parcursul Moldovei este pro-european, chiar dacă guvernul ei a fost investit cu voturile Partidului Socialist Prorus. Procurorul Adriana Bețișoș a anunțat demisia din funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție. Ea va rămâne în continuare în funcția de adjunct al Procuraturii Anticorupție. Demisia Adrianei Bețișoș din funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție nu este suficientă. Ea trebuie să răspundă conform legii pentru toate comenzile politice pe care le-a îndeplinit fără să clipească, dar și pentru faptul că, de facto, a blocat urmărirea penală în dosarul furtului miliardului. A scris deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, pe pagina sa de Facebook. Interimatul funcției de șef al Procuraturii Anticorupție a fost preluat de Eduard Vărzari. Politicianul italian David Sassoli a fost ales astăzi în funcția de președinte al Parlamentului European. În vârstă de 63 de ani, Sassoli este membru al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților și el a obținut 345 de voturi în a doua rundă de vot. David Sassoli ar urma să aibă un mandat de doar 2 ani și jumătate, iar a doua parte a conducerii legislaturii ar putea să fie transferată unui membru al Partidului Popular European de centru-dreapta. El îl înlocuiește pe Antonio Tajani. Și ministrul rus al apărării Serghei Șoigu a declarat astăzi, comentând accidentul de la bordul submarinului nuclear AS-12 petrecut ieri în Marea Barents, că cei 14 marinari morți erau specialiști militari unici și că vor fi nominalizați pentru premii de stat. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că informațiile legate de acest submarin sunt secrete și nu vor fi făcute publice.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. La 10 iunie, în noul Parlament de la Chișinău, se crea o nouă comisie pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sectorului bancar. În aceeași zi, deputații Noii Puteri spuneau că noua comisie, care urma să lucreze în colaborare cu ancheta justiției, va avea acces la raportul Crol 2, unde ar fi indicați cei vinovați de furtul miliardului. Dacă și cum se materializează această speranță, ne spune Liliana Barbaroșie.
Raportul secretizat până acum de Procuratura Generală sub pretextul insistenței Crol a ajuns în sfârșit în posesia comisiei, fiindu-i oferit acestea de însăși compania americană, ai cărei reprezentanți au ajuns ieri la Chișinău urmarea unei invitații a premierului Maia Sandu. Alexandru Slusar, președintele anchetei parlamentare, ne-a spus astăzi că documentul pe care comisia sa va decide cel mai probabil să-l publice nu conține și o listă exhaustivă a beneficiarilor celebrei fraude bancare. Listă pe care Procuratura de la Chișinău ar deține-o din martie 2018, afirmă Slusari, dar refuză în continuare să o prezinte noilor autorități. Alexandru Slusari se declară totuși sigur că va obține în timpul apropiat acces la listă. El mai spune că va opta pentru publicarea ei imediat ce o va primi.
Noi ieri am văzut poziția celor de la Crol. Da, ei nu ne recomandă, dar niciodată nu a fost pusă problema celor de la Crol, categoric nu publicați raportul. Voi insista să fie publicată și lista. Societatea urmează să cunoască. Dacă noi n-ați fim în stare să recuperăm toți banii furați de la noi, măcar hoții, societatea are dreptul să cunoască pe dânsii.
De aceeași părere e Dumitru Alaiba, un alt membru al Comisiei Parlamentare.
Acest respiro pe care criminalii l-au avut de 5 ani, desigur că este o problemă pentru recuperarea banilor, dar nu este imposibil. Probabil nu o să putem găsi 100% din bani să-i întoarcem acasă și atunci oamenii noștri minimul pe care îl merită este să vadă pe cei care au furat, să-i vadă la pușcărie. Pentru asta trebuie să creăm presiune publică, un proces cât mai transparent, astfel încât să facem justiție.
De ce e importantă lista, în condițiile în care cel mai probabil în ea oricum nu figurează numele unor beneficiari finali, ci a intermediarilor prin care aceștia ar fi operat? Iată cum răspunde la această întrebare expertul Transparency International, Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor.
Ea este momentul culminant în care societatea ar trebui să-și cunoască eroii pe nume și asta, de fapt, ulterior trebuie să ducă la descoaserea, deja în sens invers, la beneficiarii, chiar dacă ei nu apar în prim plan, dar beneficiarii reali, inclusiv prin metode indirecte, de a urmări aceste persoane și de a le pune din nou sechestru, blocaj pe active și recuperarea în favoarea statului.
Pe de altă parte, acuzat inclusiv că ar fi blocat ancheta legală, procurorul general Eduard Harungen a rezistat până acum cu stoicism numeroaselor cereri de demisie pe care i le-au adresat noile autorități. Președintele Igor Dodon i-a dat astăzi chiar un ultimatum, fie pleacă în următoarele 10 zile, fie va fi demis. Între timp, procuroarea interimară de la anticorupție, Adriana Bețișor, cea pe care Maia Sandu o acuzase zilele trecute de subordonare directă lui Vlad Plahotniuc, și-a depus astăzi demisia. Presa de investigație a aflat totodată că mai multe proprietăți înregistrate de Finpar Invest, companie de bază în imperiul imobiliar al lui Vlad Plahotniuc, au fost sechestrate încă săptămâna trecută în cadrul unui dosar pornit pentru spălare de bani. Veceslav Negruță, expertul Transparency International, cel care crede că acțiunile respective au legătură mai degrabă cu prezența femeii și Crol la Chișinău decât cu intrarea într-o nouă fază a anchetei, adaugă totodată o nouă acuzație la adresa procurorilor, cea că, prin respingerea unor demisii benevole, ar oferi răgaz hoților miliardului pentru ștergerea urmelor.
E vorba și de fondul monetar și de cei de la Crol, care îi întreabă ce ați făcut pentru că ați avut suficientă informație. Și ce fac ei în cazul dat? Au început să aplice anumite măsuri față de ceilalți care au fost cumva protejați. Și procurorii încearcă de fapt să dreagă busuiocul, dar nici de cum nu le reușește. Nu le va reuși pentru că ei sunt parte la tot ce s-a întâmplat până a impune aceste sechestre, aceste blocaje. De prea târziu, aceste inacțiuni au zădărnicit și ancheta, au zădărnicit și solicitările de informații și au redus din șansa de a recupera. Deci ei poartă răspundere pentru daunele și fraudele care s-au comis după furtul miliardului, folosind aceste miliarde extrase din Republica Moldova, ulterior, prin diverse formule de legalizare, inclusiv participații în privatizări, în parteneriate publice-private. Și, de fapt, ceea ce fac procurorii acum, dându-le posibilitatea să-și vândă activele sau să vândă companiile, au creat un precedent periculos pentru statul Republica Moldova, care va fi nevoit să meargă în instanță și să lupte pentru aceste active care acum sunt în posesia altor agenți economici.
În prima sa vizită la Bruxelles după preluarea funcției de șef a executivului, Maia Sandu a făcut astăzi noi promisiuni că cei implicați în furtul bancar vor fi aduși în fața justiției. Nu ne răzbunăm, a spus ea, ci ne construim viitorul. Vrem să aducem profesioniști cinstiți în posturile cheie din justiție, a adăugat Sandu, și să construim un parchet care să investigheze infracțiunile, nu să le încurajeze. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Revenim la temele discutate în Parlament cu informația că astăzi Comisia Parlamentară Mass Media a respins raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2018. Deputații au decis crearea unui grup de lucru care va analiza situația presei și va verifica dacă actualii membri ai reglementatorilor corespund condițiilor de alegere în funcții. Totodată, unul dintre membrii Comisiei Parlamentare a propus demisia în incorpore a Consiliului Audiovizualului.
Tolerarea monopolurilor în presă și a politizării radiodifuzorului public, obstrucționarea televiziunilor de opoziție, ignorarea știrilor false și a atacurilor la adresa opoziției sunt doar câteva din reproșurile formulate de deputați la adresa membrilor Consiliului Audiovizualului.
Chestiunea majoră la care Consiliul Audiovizualului este complice este instaurarea monopolului pe piața media din partea unui singur om, partea unui holding, care a sufocat toată mass media, a îngenunchiat-o și ne-a transformat ce stat, deci într-o dictatură. A devenit pur și simplu o bâtă în mâna unui regim pentru decapitarea presei și televiziunilor de opoziție.
A declarat deputatul blocului acum, Octavian Țicu, acuzând reglementatorul că ar fi contribuit la capturarea statului.
Acțiunea tuturor membrilor Consiliului Audiovizualului, inclusiv a președintelui Dragoș Vicol, au circumscris capturării statului și, prin urmare, vă propun să ne conformăm acestei decizii a Parlamentului privind demisia în corpore a Consiliului Audiovizualului.
Demisia Consiliului Audiovizualului este una dintre cerințele ce se regăsesc într-o declarație votată de Parlament, care constată uzurparea puterii în stat de către fosta guvernare a Partidului Democrat. Olga Guțuțui, care deseori a făcut opoziție în cadrul Consiliului Audiovizualului, a fost singura care a replicat.
Atunci când vorbiți despre activitatea unui consiliu, ar fi bine să examinați și activitatea fiecărui membru în particular. V-aș ruga foarte mult să nu generalizați.
Anticipând asemenea critici, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a spus încă în debutul ședinței că orice putere politică are tentația să-și fidelizeze și chiar subordoneze această autoritate.
Consiliul Audiovizual este o instituție apolitică. Pe de altă parte, cum este posibil să-și păstreze în totalitate această alură non-politică un consiliu care trebuie să se preocupe de probleme eminamente cu caracter politic? Eliminați, vă rog frumos, această prerogativă a Consiliului Audiovizualului de monitorizare a campaniei electorale și o să vedeți că atât Dragoș Vicol, că atât colegii, că nu vor mai deveni interesați pentru clasa politică.
Felul în care Consiliul Audiovizualului a monitorizat campaniile electorale a fost una din obiecțiile deputaților. Socialistul Andrian Lebedinski a amintit, între altele, că în campania locală din 2018, patru televiziuni din holdingul Democraților și-au încălcat propriul angajament de a nu reflecta campania, fiind sancționate abia după finalizarea cursei electorale. Deputata blocului acum, Maria Ciobanu, a criticat inacțiunile reglementatorului față de televiziunea publică, la care s-a instaurat, citez, o cenzură feroce, precum și lipsa unei reacții prompte a Consiliului față de refuzul postului public de a reflecta evenimentele din recenta criză politică. În replică, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Dragoș Bicol, a menționat că instituția nu poate interveni în politica editorială a postului și că Teleradio Moldova a fost avertizată pentru modul în care a reflectat criza politică. 6 din 7 deputații ai Comisiei de Profil au respins prin vot raportul Consiliului Audiovizualului, care urmează să fie discutat în plenul Parlamentului. Totodată, deputații au decis să creeze un grup de lucru pe lângă Comisia de Profil care să monitorizeze problemele din mass media. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare vă oferim, printre altele, rubrica săptămânală de cultură și politică a lui Victor Eschenazi Moroșan, dar mai înainte un nou comentariu semnat pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul Despre fapte și vorbe.
Noua guvernare și-a intrat în drepturi de câteva săptămâni și se poate spune că fiecare zi e decisivă în Republica Moldova. Mulți încă se mai ciupesc, se mai întreabă dacă ceea ce s-a întâmplat pe 14 iunie n-a fost o nălucire, dacă Plahotniuc, oligarhul atotputernic, chiar a dat bir cu fugiții. Dezvăluirile șocante vin una după alta. Aflăm despre funcționari publici care încasau salarii enorme, câte 70.000 de lei sau chiar câte 100.000 de lei pentru munci obscure, ascunse sub titulaturi pompoase, incoerente, activități cu mandatul expirat. Sau iată-l pe Pavel Filip, președintele interimar al PD, care spune că partidul a decis să renunțe la sediul luxos din strada armenească, pentru că nu mai are bani să-l întrețină. Și din ce fonduri l-a plătit când era la putere? Unii comentatori se întreabă dacă nu din bani negri, al căror flux a fost curmat odată cu fuga lui Plahotniuc. Nevoia oamenilor de dreptate se izbește de o justiție moldoveană nereformată. Și tocmai această justiție trebuie să se pronunțe asupra marilor cazuri de corupție și furt. Dar vorba aceea, cine-i judecă pe judecători, de vreme ce onoarea și demnitatea acestei meserii au fost grav compromise? Azi s-a anunțat demisia Adrianei Bețișor, șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, cea care l-a protejat din răsputeri pe Șor. Tardiv! Sechestrul pus pe cea mai rămas din averile lui Șor și pe o parte a proprietăților fugarului Plahotniuc e o slabă consolare. Mai ales că cei care administrează aceste active, inclusiv șefii unor posturi TV din holdingul de propagandă al oligarhului, n-au auzit despre sechestru. Voci avizate susțin că până nu pleacă procurorul general Harunjen, nu se poate vorbi despre tragerea la răspundere a marilor delapidatori ai acestei țări. Moldovenii vor fapte. Însă nu doar faptele, și vorbele sunt importante, declarațiile noilor guvernanți, opțiunile lor. După votul controversat al unor delegați moldoveni în favoarea readmiterii Rusiei în APCE, a survenit cam prea repede un alt episod de care ne-am fi putut lipsi, avându-l ca protagonist pe noul ministru de externe, Nicu Popescu. Afirmația sa, făcută la București că în 1992 am avut la Nistru un război civil, a scandalizat o mare parte a opiniei publice și a provocat delimitări din partea unor colegi de alianță. Pentru că se știe că războiul secesionist a fost declanșat de Moscova, angajând și civili din zonă și forțe paramilitare de la Tiraspol, dar și implicarea masivă și fățișă a armatei a 14-a rusă. Nicu Popescu cunoaște bine aceste lucruri și și-a retractat prompt exprimarea nefericită. Evident, una e să te dai cu părerea din postură de expert sau de intelectual neangajat și cu totul altfel rezonează spusele tale din poziția de ministru, de oficial. Vorbe pline de semnificație au fost rostite la București, cu ocazia primei vizite oficiale a reprezentanților noii puteri de la Chișinău. Întâlnirile, subiectele discutate la București de premierul Maia Sandu și de colegii ei de guvern, cu președintele Iohannis, cu premierul Dăncilă, cu alți oameni politici români, promit ca relația București-Chișinău să se curețe de zgura unor neînțelegeri și suspiciuni care au generat multă frustrare și amărăciune în Republica Moldova pe timpul regimului Plahotniuc. Sigur, nu va fi simplu. La Chișinău avem o guvernare de coaliție, din care face parte un partener dificil, socialiștii. Ori aceștia s-au remarcat în trecut prin atitudini și declarații, eufemistic spus, inamicale la adresa României. Esențial este ca Bucureștiul să vadă dincolo de conjuncturi, să mizeze pe proiecte și mișcări strategice. De reușita guvernului Maia Sandu, de succesul destructurării sistemului oligarhic, depinde viitorul politic al forțelor pro-românești și pro-europene autentice din Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Maia Sandu a vizitat așadar astăzi sediile instituțiilor Uniunii Europene de la Bruxelles. Am profitat de ocazie ca să-l întrebăm pe corespondentul nostru, Dan Alexe, în ce stare găsește aspirația europeană reînnoită a Republicii Moldova structurile comunitare europene și ce șanse are implicit să devină într-o zi realitate.
În termen de imagine, vizita este desigur foarte importantă, iar plasând Bruxelles după București, Maia Sandu n-a făcut decât să pună jaloanele unei politici externe hotărât europene. În practică însă Moldova va trebui să se resemneze cu realitatea unui an de stagnare. Momentul e foarte rău căzut pentru toate țările asociate cu Uniunea Europeană, ba chiar și pentru țările est-europene care sunt deja membre în Uniune. Sigur, se știa încă din 2014 că în acest mandat al Comisiei Juncker, în care comisarul austriac Johannes Hahn s-a ocupat de potențiala extindere pe mai departe a Uniunii, în realitate niciun pas nu se va face în acea direcție. Jean-Claude Juncker o spusese încă de acum 5 ani. Speranțele erau însă că odată atenuată criza economică continentală, elanul extinderii va fi reluat, mai ales că 5 țări au deja statutul de candidat: Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Turcia. Turcia are chiar acest statut de 2 decenii. Turcia, Serbia și Muntenegru duc de altfel teoretic negocieri în vederea aderării. Realitatea brutală este însă că orice pas în vederea extinderii Uniunii este exclus pentru viitorul previzibil. Nu e vorba doar de acea oboseală a extinderii care i-a cuprins pe occidentali și despre care s-a tot vorbit, sau de faptul că e limpede acum pentru toată lumea că țări precum România și Bulgaria nu erau pregătite să adere atunci când au fost cooptate în 2007. Dar dezamăgirile cele mai mari au fost cauzate de țări est-europene care erau considerate mai avansate și mai pregătite, precum Ungaria și Polonia, care au evoluat rapid în ultimii ani spre autoritarism. Felul în care aproape toate țările est-europene s-au comportat acum în procesul de numire în marile funcții din Uniune a arătat că există o ruptură între vestul și estul Uniunii în ceea ce privește valorile comune. De aceea, ideea, fie și doar adusă aluziv, că ar putea fi cooptate curând țări precum Moldova sau cele din Balcanii de Vest, ar fi în acest moment o sinucidere politică pentru orice politician occidental. Adăugând la asta faptul că un politician european șters și fără influență, cum a fost austriacul Johannes Hahn, cu care s-a întâlnit astăzi Maia Sandu, va dispărea în următoarele luni definitiv din peisajul instituțional european, totul lasă actualei vizite la Bruxelles doar o valoare pur simbolică, chiar dacă necesară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Într-un moment în care cultura, iar cea muzicală nu este cea din urmă, traversează un alt moment de criză pe fundalul politicilor populiste și ultranaționaliste europene, care își găsesc sprijin chiar în state occidentale liberale, cum este Germania, vestea că un festival de muzică de cameră de excepție, cum este cel organizat în ultimii 3 ani sub direcția violonistei Mihaela Martin, în apropiere de Bonn, la Roland Secremagen, și-ar putea încheia existența anul acesta, a stârnit indignare și uimire printre muzicieni. În fapt, ceea ce este anunțat că se va petrece la Roland Sec, al cărui festival muzical Magia Luminilor este administrat de societatea Johannes Wasmuth și care se desfășoară în clădirea muzeului ARP, cea în fapt a gării Roland Sec, datând din 1856, are aerul unui gest total de impietate. Directorul muzeului a decis ca din 2020 să nu mai colaboreze cu asociația amintită, hotărâre care riscă să curmeze și viața festivalului Mihaelei Martin. Este greu de spus ceea ce se află exact în spatele deciziei. Lucrurile devin cu adevărat tulburătoare însă în momentul în care se constată dorința administrației Muzeului ARP de a se separa de simbolurile legate de numele lui Johannes Wasmuth, un personaj aparte al istoriei locale germane din anii 1960-80. Wasmuth, născut în 1936 la Warburg, fiul al unor negustori de produse orientale, a devenit la începutul anilor 60 organizatorul unor licitații destinate unor activități de caritate, vânzând între altele lucrări ale lui Picasso, Dalí, ARP. Banii obținuți i-a investit cu un talent ce a devenit recunoscut și apreciat pe plan internațional în diverse acțiuni sociale, cum a fost, de exemplu, construcția de grădinițe la Bonn. Cum se notează într-un articol biografic apărut în ziarul local al Bonnului, clădirea elegantă, fastoasă chiar a gării Rolandse, construcție în stil clasic din 1856, care i-a găzduit la vremea lor chiar pe regina Victoria și pe împăratul Wilhelm al II-lea și prin care au trecut figuri celebre ca Johannes Brahms, Friedrich Nietzsche sau Bernard Shaw, i s-a părut potrivită pentru amplasamentul unui centru cultural. Clădirea era abandonată după cel de-al doilea război mondial, iar în 1958 proprietarii căpătaseră chiar autorizația de a o demola. Wasmuth a salvat-o încheiând în 1964 un prim contract de închiriere, după spusele lui fiind important, îl citez, să existe un asemenea loc în care artiștii să poată face lucruri minunate. Artiștii, muzicieni, în primul rând, nu au ezitat să îi se ralieze, Wasmuth fondând în 1965 o societate de artă și muzică, împreună cu pianistul Ștefan Aschenaze și Yalta Menuhin, sora celebrului violonist. Acolo și-a pregătit, de exemplu, Marta Argerich participarea la concursul internațional Chopin din 1965 de la Varșovia, care avea să-i lanseze cariera strălucitoare cunoscută. În gara de la Rolandse, a dat recitaluri de caritate între alți mari muzicieni și pianistul Sviatoslav Richter. Mai mult decât atât, Johannes Wasmuth s-a aflat în spatele unei acțiuni complexe de salvare și transformare a gării Rolandse într-un muzeu, susținut în întreprinderea sa de artiști plastici ca Gerhard Richter sau de mimul Marcel Marceau, autor al unui manifest purtând motoul Salvați gara Rolandse. În cadrul acestor proiecte, Wasmuth avea să organizeze în anii 70 și primele concerte ale Filarmonicii Israelului în Germania Federală și să inițieze festivalul de muzică de cameră împreună cu concertmaestrul acestuia, Haim Taub. Și tot Wasmuth, prieten din 1959 cu artistul dadaist Hans Arp, avea să transforme în cele din urmă gara Rolandse într-un muzeu, găzduind moștenirea sculptorului. Așa s-a născut în 1977 fundația Arp, căreia Marguerite Hagen Bach, cea de-a doua soție a artistului, i-a transferat colecția de lucrări și copyright-urile pentru ele. Wasmuth a murit în 1997. Muzeul visat de el, clădit de arhitectul Richard Mayer, s-a deschis în 2007, iar întregul proiect a devenit peste timp un simbol al cooperării internaționale pe planul artei și al muzicii. Din acest motiv, decizia de a renunța astăzi la colaborarea cu societatea Wasmuth și de a pune capăt implicit festivalului inițiat de el, apare ca cel puțin stranie. Deocamdată, directoarea artistică a festivalului, violonista și profesoara Mihaela Martin, speră, cum ne-a declarat pentru Radio Europa Liberă, să se ajungă la un compromis pentru continuarea festivalului.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Schenazi Moroșan, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă găsiți un articol despre cine sunt și ce averi declară cei 6 pretendenți care s-au înscris în concursul pentru funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției. În paginile Ziarului de Gardă de mâine găsiți și un reportaj din satul de Baștină al lui Vlad Plahotniuc. Echipa Ziarului de Gardă a mers în circumscripția în care Plahotniuc a fost ales deputat, pentru a afla cum își onorează acesta promisiunile electorale, în contextul în care, acum o săptămână, a anunțat că demisionează de la șefia Partidului Democrat, dar că își păstrează mandatul de parlamentar. Interviul din această săptămână a fost realizat cu Iona Babi, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Reporterul Ziarului de Gardă a discutat cu acesta despre sistemul de sănătate din Republica Moldova, migrația tinerilor, precum și despre mita în medicină. În ziarul din 4 iulie veți găsi și povestea unei femei care ar fi putut fi salvată de la moarte dacă autoritățile responsabile și-ar fi respectat atribuțiile. Totodată, în contextul în care anual în Republica Moldova sunt înregistrate peste 2300 de femei care sunt supuse sau declară că sunt supuse violenței, am pregătit un articol despre cum funcționează ordonanța de protecție în Republica Moldova.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, vă mulțumește acum pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.